Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
Frohes nøjes jer. Velkommen tilbage til Genau. Egentlig skulle vi have talt om kansler Olaf Scholz' nytårstale og have haft fokus på det tyske sammenhold.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund.
Men så sagde den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht, hold mit nytårsfyrværkeri og lad en video på Instagram, som mildest talt er gået viralt. Prøv at gætte, hvorfor det er sket. Her er en lille bid af den.
Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Es hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg.
Ja, altså vi har ikke fikset med lyden. Det er simpelthen sådan, den er. Men som I jo kan høre, så har forsvarsministeren simpelthen valgt at afslutte året 2022 med et brag. Men det var da sjovt nok ikke alle tysker, der synes var en sindssygt god idé. Vi taler med en af kritikerne af den her meget omdiskuterede video, som den tyske forsvarsminister har lagt op på de sociale medier. En tysk sikkerhedsekspert, der mildest talt ikke har været imponeret af hverken forsvarsministeren eller selve videoen. Og så skal vi selvfølgelig også tale om den nu afdøde tidligere tyske pave, Benedikt den 16. Velkommen tilbage til Genau her i året 2023.
Du lytter til Radio 4.
Med mig i studiet har jeg Filip Ostrovic, stamgast i Genau. Du har lige forlænget dit sæsonkort her til 2023. Du er med mig i dag. Det vil jeg se frem til. Du er senior forskningsrådgiver på CBS. Du har en PhD i tysk litteratur, og jeg kan godt afsløre, at der er rigeligt af tale om. Men lad os lige høre lidt mere fra den her meget omdiskuterede tale, eller ja, tale kan vi vel godt kalde den, fra Christine Lambrecht, som hun altså lagde på sin tyske Instagram-account. Det er en privat profil, skal vi lige sige. Det er ikke fra den officielle ministerprofil. Men den er altså sidenhen blevet taget op af en del tyske medier, heriblandt Bild-Zeitung, og den er også gået viral på særligt Twitter. Lad os lige høre lidt mere fra Christine Lambrecht.
Ich werde jetzt diesen Jahreswechsel begehen mit Familie und Freunden und all denjenigen, das nicht können, weil sie für uns im Dienst sind, als Soldat oder als Polizistin im Krankenhaus oder in anderen Bereichen, sage ich ein herzliches Dankeschön.
Ja, ein herzliches Dankeschön, som Frau Lambrecht afslutter med her. Men det er jo meget, meget svært at høre, hvad hun siger her, fordi hun har valgt at placere sig midt i Berlin. Nytårsfyrværkeriet er i gang. Hun er egentlig i gang med her i den her video, som har en utrolig lav, dårlig kvalitet. Videokvaliteten er dårlig, lydkvaliteten er dårlig. Men i bund og grund er hun i gang med at takke de soldater, der er langt fra Tyskland, som forsvarer vores allesammen sikkerhed. Hun er i gang med at takke politifolket og fortæller, hvordan hun har tænkt sig at bruge sin nytårsaften. Og her bliver jeg jo nødt til at afsløre, fordi det er jo radio, at man kan ikke se, at du har rystet ret meget på hovedet, Filip Ostrovic, min gæst undervejs. Prøv at forklare mig, hvad var din reaktion, da du så den video første gang?
Altså først troede jeg slet ikke, at det var ministeren selv. Altså i Tyskland er det sådan et satiremagasin online, der hedder Der Postillon, og nogle gange lægger de sådan rigtig mange sjove fake-historier op, og det troede jeg, måske var det en af dem, og så kunne jeg se, nej, det var ministeren selv, der har lagt det her op, og jeg synes bare, det er sådan, hvad man siger på tysk, instinktløs og usensibel at tale om krigen, når det sker næsten det samme. Okay, noget fyrværkeri, og det er nytår, men det sker de der lyde i baggrunden, så det er totalt sådan set, hvad kan man sige, hensynsløs, synes jeg.
Ja, der er vi jo tilbage til, at især når det er ikke visuelt, altså som her i radioen, at man kan jo som udgangspunkt ikke nødvendigvis skelne imellem, om det er nytårsfyrværkeri, vi kan høre her i baggrund, eller om hun står midt i Odessa, for den sags skyld. Man kan sige, at hvis ikke det havde været så koldt, kunne vi selvfølgelig jo begge to have taget sandaler på, fordi det er jo togkrummende det her. Altså det er svært at være i sin egne sko, ikke? Jeg har talt med Ulrike Franke, der er en tysk sikkerhedsekspert ved European Council on Foreign Relations, og hun har mildest talt ikke været imponeret, ligesom os, over den her tale. Hun har delt videoen blandt andet på Twitter, med ordene, have they lost their mind in Berlin? Altså med andre ord, har de tabt sutten i Berlin? Og det opslag er mildest talt gået viralt. Det er på nuværende tidspunkt blevet set af mere end 4,5 millioner gange på Twitter. Og jeg har ringet til Frau Franke og spurgt hende, hvorfor hun egentlig er så forarvet, som hun jo tydeligt giver udtryk for. Og der siger hun, at hun ser det her ikke kun som en dårligt produceret video, men hun ser det også som en større tendens, at tyskerne i det hele taget ikke har fundet den rigtige måde til at tale om krigen i Ukraine på. Lad os høre, hvad Ulrike Franke siger.
Ich fand es doch irgendwie bezeichnend, dieses Video, weil es eben zeigt, dass, ja, also entweder halt diese spezifische Ministerin oder, wenn man ein bisschen tiefer geht, so ein bisschen eben auch einige Deutsche wohl noch nicht so ganz den richtigen Ton getroffen haben oder den richtigen Ton treffen, wenn es um den Krieg in der Ukraine und generell einfach die veränderte Sicherheitslage in Europa geht. Das, ja, ich fand das, im Englischen sagt man, finde ich sehr, sehr gut, es war sehr tone deaf, also irgendwie, es war einfach unangemessen, und das fand ich einfach wichtig, ja, anzusprechen.
Det var faktisk en glimrende mulighed til at lære Frau Franke lidt dansk, fordi jeg kunne forklare hende, at vi jo har det glimrende danske ord tonedøv her. Og det er jo meget interessant faktisk, at vi ikke, måske ikke rigtig både jeg og Ulrika havde lidt svært ved at finde et passende tysk ord for lige præcis at være tonedøv. Men det hun jo i bund og grund siger er, en ting er, at hun mener, at det er simpelthen et udtryk for en større tysk tendens. Man har simpelthen ikke fundet ud af, altså hvordan skal man tale om den her krig. Hun siger, at det er meget betegnende for den tyske reaktion indtil videre. Og så taler hun jo overordnet set også om, at det måske er en meget større, et meget større problem, end at det kun handler om Christine Lambrecht. Men... Og det synes jeg også er meget vigtigt her, at Ulrike Franke siger jo blandt andet også i det klip, vi kommer til at høre nu, at hun mener, at forsvarsministeren skider totalt i nælderne, og det gør hun jo blandt andet, fordi hun jo, og det er måske også den del, der har været allermest omdiskuteret i Tyskland, jo også taler om, at hun jo som konsekvens af krigen har haft mulighed for at møde en masse nye mennesker, hvis bekendtskaber hun har været meget glad for.
Det sagt, at det er krig i Europa. Und für mich hat das bedeutet, also für mich, die Ministerin, hat das bedeutet, dass ich interessante Menschen habe kennenlernen können und interessante Eindrücke gewonnen habe, und dafür will ich mich bedanken. Und wenn man diesen Satz mal wirklich einfach niederschreibt, so wie sie ihn sagt, wird klar, das kann sie sich nicht vorher irgendwie überlegt haben, das muss spontan gekommen sein, weil letztendlich verkürzt klingt das so nach, es ist ein Krieg und dafür möchte ich mich bedanken, weil mir das tolle Eindrücke gegeben hat. Das geht natürlich gar nicht als Botschaft.
Ja, geht gar nicht. Also Frau Franke her jo meget rigtig siger. Hun siger, at det er sådan helt forbi, fordi, som hun jo også forklarer, forsvarsministeren siger jo, jamen så kom der den her krig, og det har betydet, at have mødt en masse interessante mennesker. Og der er jo, hvis man skal være meget polemisk, og det kan jeg jo godt lide i ny og næ, så siger hun jo nærmest, at hun burde sende Vladimir Putin et takkekort, fordi i og med, at russerne angreb Ukraine, fik den tyske forsvarsminister lov til at møde nogle spændende mennesker. Det, som Ulrike Franke også gør opmærksom på her, det synes jeg er en vigtig pointe, at hun siger, at det illustrerer jo også, at det her har næppe været noget, der har været særlig gennemtænkt. Det kan man blandt andet se på, at den her meget omtalte video, hun har ikke noget ekstra udstyr på. Det er ikke, fordi der sidder mikrofon. Videokvaliteten er også ufatteligt dårlig. Den ligner nærmest, at hun har optaget den med en iPhone et eller andet sted, mens de har været ude at gå. Så hendes pointe er jo også, at hun siger, at det her kan ikke have været gennemtænkt, fordi hvis forsvarsministeren faktisk havde lyttet til, hvad hun selv siger her, altså at krigen har givet hende muligheder for at møde spændende mennesker, så burde hun jo have haft nok dømmekraft til selv at vurdere, at det skulle man måske ikke lige sige. Hvad siger du til det, Philip?
Altså jeg tænker, at sproget er nok ikke hendes métier, og det falder meget godt i hak med hendes optrædende alders, fordi hun er kendt for, hun læser alle sine taler, selvom det er sådan korte statements. Hun er meget, meget dårlig til at formidle budskaber. Altså da hun mødtes med generalinspektør der Luftwaffe, der er den højst kommanderende inden for luftvåben, så skulle hun bare sige 3-4 linjer, og så sagde hun, jamen alt det andet, det klarer han her, og så skulle hun kigge på sedlen, hvad han hedder, og så siger jeg, men det gør her sådan og sådan. Og det er blevet også delt inden for Bundeswehr, inden for militæret, rigtig, rigtig meget, og skabt stor forargelse inden for hendes eget hus og inden for det tyske militær. Så det her falder på et eller andet måde godt i hak, altså sproget og formidle ting, det er nok ikke hendes bedste sådan set evne, kan man sige.
Nej, lige præcis. Det skal vi lige præcis også have en bid fra Ulrike Franke om lige om lidt, fordi jeg tror, at det du også taler om her, Philip, som jo er vigtigt at forstå, tror jeg, i de her sammenhæng, især når man er forsvarsminister, det er, at man er jo øverst befalende, eller i hvert fald chef for mange mennesker, der går meget op i deres grader. De har arbejdet hårdt for at få dem, og lad os være ærlige, du og jeg kan heller ikke alle de her grader. Der er mange af dem, og det er meget forskelligt. Men selvfølgelig forventer du, at din øverste politiske chef, forsvarsministeren, at vedkommende måske lige har sat sig nok ind i, at hun faktisk kan de korrekte grader og andet. Og ellers så bliver man meget hurtigt meget upopulær, i hvert fald som forsvarsminister. Men det du også siger, det synes jeg er meget interessant, fordi det siger Ulrike Franke, som vi har talt med jo også. Hun siger, at Jamen, at årsagen til, at den her video går viralt, og at den også rammer forsvarsministeren så hårdt, er jo ikke kun selve videoen. Det er, at det jo mildest talt måske ikke går synderligt godt for Christine Lambrecht som forsvarsminister i forvejen. Lad os høre, hvad Ulrike Franke siger om det.
Ich denke, der Grund, warum das jetzt auch relativ hohe Wellen geschlagen hat, ist auch, dass eben von Anfang an Frau Lambrecht relativ stark kritisiert wurde. Oft zu Recht meines Erachtens, teilweise auch zu Unrecht, aber sie tut sich in diesem ja sehr schwierigen Job und Posten derzeit sehr schwer. Wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Sie hat eigentlich keinen verteidigungssicherheitspolitischen Hintergrund. Auch das ist nicht neu, aber es kommt eben einiges zusammen und sie steht da ziemlich in der Kritik und das Video kommt da jetzt eben noch dazu.
Det, som Ulrike Franke siger, hun ser jo mange ting, men det, hun siger i kernen, er jo, for det første, måske var hun i forvejen ikke den mest egnede forsvarsminister. Hun har ikke nogen relevant baggrund. Det er der mange tidligere tyske forsvarsminister, der ikke har haft. Men hun kommer også ind i embedet, og der skal vi lige huske, det jo ikke, fordi hun har siddet i sindssyg, altså lang tid som forsvarsminister, hun tiltræder i december 2021. Og så en central pointe her er jo, jamen hun kommer ind i et embede, som hun ikke nødvendigvis har de nødvendige kvalifikationer for. Få måneder efter kommer der en krig i Europa, fordi russerne angriber Ukraine. Hun bliver katapulteret ind i en rolle, hvor hun lige pludselig er meget, meget synlig. Og så er det store spørgsmål nu, at i og med, at hun ligesom er startet med den her massiv kritik, der er havlet ned over hende, for bare at tage et meget konkret eksempel, det var hende, der får den utaknemmelige opgave at sige til ukrainerne i starten af krigen, at tyskerne har 5.000 hjelme, de meget gerne vil give ukrainerne. Det gør jo også altså nærmest fysisk ondt for mig at skulle gentage det, hvor til borgmesteren i Kiev replicerer, jamen det er jo fremragende, hvad er det næste, I sender? Er det dyner og puder? Så hun kommer over dårligt fra start, og bliver på mange måder, tror jeg også, eller hvad siger du, Philip Ostrich, hun bliver jo lidt ansigtet på den kritik, der også har været af tyskernes indsats over for Ukraine, fordi man hele tiden kigger på forsvarsministeriet, og der sidder hun så. Der er nok ikke lige havde troet, hun skulle blive krigsminister, da hun takkede jer til den post i december 2021.
Fuldstændig, og det er altså, jeg vil næsten kalde det inkompetence, bliver afspejlet ved, nu skal jo det tyske militær, de skal købe utrolig mange våben. Olaf Scholz har talt om et paradigmeskift, nu skal vi investere i vores militær, og så skal hun jo levere varen, og det siges også, at hun har utrolig svært været omsatte de ting, hun skal. Og så er det sådan, når du overtager posten som minister for det her område, så er det faktisk et meget, meget stort program, som er tilrettelagt af det tyske militær. Det er såkaldte deep dives, hvor du skal virkelig meget, meget dybt ind i strukturen. Du skal lære, du skal æde papir, som det hedder. Og det har hun nægtet at gøre. Så det synes hun ikke var nødvendigt. Hun var justitsminister før. Det er nok et lidt andet embede. Du skal vide, hvad der foregår. Du skal kende de folk i dit eget ministerium, men du er ikke chef for mere end 200.000 mennesker, som du virkelig skal være meget, meget opmærksom på. Og hun nægtede bare, så gik hun på ferie, så var den der affære med hendes søn i helikopteren, hvor hun tog på privatophold på Sild. Alt de her ting, det har hun heller ikke gjort så populær inden i den egne organisation. Jeg tror, for at være kompetente i forhold til krigen, til nye våbenkøb osv., så skal du bare sætte dig ind i materien, og du skal med de folk, der har kompetencerne. Og det har hun nægtet fra starten mere eller mindre, og det var et rigtig, rigtig dårligt start som minister.
Måske er der en rød tråd, fordi historien om det med sønnen er jo lige præcis, den har jo også været genstand for meget satire i den tyske presse i det sidste år, handler jo om, at hun tager sin søn med på en tur, hvor han lige flyver i militærhelikopteren, og så tager hun i øvrigt også lige nogle billeder af sønnen, der sidder der, og der er vi jo tilbage til, at jeg tænker, jeg ved ikke, hvor meget budget tyske forsvar har, men det kunne være, at de skulle hyre en SoMe-manager, så hun lige fik lidt hjælp på de sociale medier i forhold til den del. Den store diskussion i Tyskland er jo selvfølgelig nu, at oppositionen har jo været hurtig ud og sige, at hun skal træde tilbage. Altså, hun kan simpelthen ikke fortsætte på den post. Måske en kombination af, at det er jo taknemmeligt i kølvandet på videoen, men også som du er inde på, Philip, og som Ulrike Franke jo også inde på, fordi der har været sager i forvejen. Det er ikke fordi, det her er sådan en engangsaffære i forhold til, at hun ser lidt uheldig ud. Men Ulrike Franke fra European Council on Foreign Relations afholder sig altså fra at sådan sige direkte, om hun skal træde tilbage, da jeg spørger hende.
Es ist auch nicht meine Aufgabe, danach zu rufen, ob Frau Lambrecht jetzt zurücktreten soll. Wie gesagt, es ist nicht so, als sei dieses eine Video jetzt ein Rücktrittsgrund. Ich glaube, wir können uns einigen, dass das schlecht gelaufen ist und nicht gut gemacht wurde. Und ich nehme mal schwer an, sie ärgert sich letztendlich auch, dass sie es gepostet hat. Ich würde nicht sagen, dass man wegen dieses eines Videos zurücktreten soll. Es bleibt aber eben dabei, dass sie doch, sie wirkt nicht, sie hat klar kein gutes Händchen in ihrem Posten. Sie wirkt weitestgehend verloren. Ich habe ja den Eindruck, oder ich würde mal so sagen, wenn wir gewusst hätten, als die Posten vergeben wurden, die Ministerposten, dass es einen Krieg in Europa geben wird, dass der Verteidigungsministerposten so wichtig werden würde, bin ich nicht davon überzeugt, dass die SPD zwangsläufig sie auf diesen Posten gesetzt hätte. Und ich glaube auch gar nicht, dass sie diesen Posten hätte haben wollen. Also auch darüber gab es ja damals schon Spekulationen, dass sie eigentlich auch aus der Politik gehen wollte und das jetzt gar nicht irgendwie so ist, als hätte sie sich da unbedingt drum geschlagen.
Mange, mange interessante ting, som Ulrike Franke siger her. Jeg opsummerer lige kort. Det første, hun siger, er jo, at hun mener som sådan, som sikkerhedsekspert, ikke, at det er sådan selve videoen, der skulle være årsag til, at en tysk forsvarsminister skal træde tilbage. Men hun siger også, og det er jo måske den mere centrale pointe her, som vi også allerede har været lidt inde på, at hun har simpelthen et indtryk af, at Christine Lambrecht, den tyske forsvarsminister, har en utrolig dårlig dømmekraft, helt grundlæggende. Og især, at Christine Lambrecht måske ikke engang selv havde takket ja til at blive forsvarsminister, hvis hun i december 2021 havde vidst, at der lurede en krig i Europa lige rundt om hjørnet, hvilket betød, at hun blev katapulteret ind i en rolle som en af Europas, kan vi jo godt sige, vigtigste politiker, mest afgørende minister, og at det måske ikke nødvendigvis var en rolle, hun selv havde takket ja til, end sige, at man overhovedet havde valgt at gøre hende til forsvarsminister i så fald. Det vil altid være nemt at være klog, selvfølgelig bagefter. Men hvad siger du, Philip Ostrowitz?
Men det er også rigtigt det, som Franke siger. Altså, hun var på vej ud af politik, og det gik jo utrolig dårligt for Socialdemokratiet i 2021, altså i meningsmålinger forud for valget. Og så tog det jo lidt tid, og så havde CDU jo en meget, meget dårlig kandidat, og så lige pludselig var Socialdemokratiet back in the game. Og så var Lambrecht også back in the game som justitsminister dengang. Og så overtog hun i øvrigt også et andet ministerium, familieministerium, fordi det var en anden minister, der skulle lige træde tilbage. Og så hun var minister for to områder, som er ret, ret store i Tyskland. Men der er nogle rygter, der siger, at hun troede faktisk, hun bliver indenrigsminister indtil aftenen, før hun blev udpeget til forsvarsminister. Så hun havde jo egentlig håbet på noget andet. Og problemet er også med de her ministerposter, der er sådan en lille sidehistorie, men sundhedsminister i Tyskland under Merkel, det var Jens Spahn, en forholdsvis ung politiker, som havde store forhåbninger, men Merkel kunne ikke sådan helt lide ham, så han fik lige sundhedsministeriet før corona. Så havde han en post og var lidt, kunne være lidt stille og rolig, men så kom corona, og så var han bare the man og i midten. Og lidt det samme skete åbenbart her med Lambrecht, hvor man tænkte, nå ja, vi vil ikke have hende som indenrigsminister, men så giver vi hende forsvarsministerposten, og så kom krigen i Ukraine, og så står hun lige i midten af det hele. Så det synes jeg åbenbart også er noget, der gentager sig i politik.
Men kan du overhovedet ikke se for dig, Philip, at hun også kan vokse med opgaven? Altså det har vi jo også set før. Vi har jo set politikere før, der bliver kastet i en situation, hvor man tænker, okay, hvis vi havde vidst, det her var sket, så havde vi nok ikke lige valgt vedkommende til den og den post. Og så vokser de faktisk med opgaven eller overrasker. Kan du overhovedet ikke se, at Christine Lambrecht kan lave den her forvandling til, at hun lige pludselig faktisk bliver en god og populær krigsminister og forsvarsminister?
Altså, man kan godt forestille sig det, ja, absolut. Altså, der er nogle folk, der har brug for netop lidt pres på at kunne vokse, absolut. Men med hende, hun virker simpelthen så, hun virker på et eller andet måde forloren, hjælpeløs, sådan lidt, og det har hun siden starten, og jeg har altid tænkt, ja, men okay, justitsminister, der skal du lave virkelig meget hårdt rugbrødsarbejde, det er sådan meget papir, det er sådan meget udkast til alt muligt. Det er fint nok, men her skal hun handle, hun skal komme med koncepter, hun skal implementere, og det har jo ikke bare, det er jo ikke bare lovgivning, hun beskæftiger sig med, men det har en betydning for rigtig mange flere end 200.000 mennesker, det hun siger, det hun gør, og det synes jeg ikke, hun virker godt, og det ser ikke ud som om hun vil vokse med opgaven, vil jeg sige.
Hvor meget vurderer du, Philip Ostrowitz, altså hvor meget vurderer du, at det her en sag, der handler om personen og politikeren Christine Lambrecht, en mildest talt indtil videre uheldig socialdemokratisk forsvarsminister, men det er jo også kendt, og det er jo ikke kun et tysk fænomen, vi har jo også set det herhjemme, at det er jo en relativt svær post ofte at være forsvarsminister af sig selv, når der ikke er krig. Ikke? Hvis vi går tager det tyske eksempel her, ikke? Altså Annegret Kramp-Karrenbauer, tidligere CDU-formand, der var udset til at blive den nye Angela Merkel, hun skulle ligesom føre arven videre. Hun knækkede jo blandt andet også nakken på at være forsvarsminister. Ikke kun, men også inden da havde vi Ursula von der Leyen, der som jo nu sidder i EU, som jo også i årvis var udset til at blive den nye Angela Merkel, og så kom der ligesom en række dårlige sager om, at måske var det tyske forsvar ikke udrustet alt for godt, så fik hun øgenavet Flinten-Uschi, og det var også ikke den mest på, det var ikke et kærligt øgenavn, når man formulerer det sådan. Så hvor meget handler det her måske lige så meget om, at det også bare virkelig er en svær post at sidde på?
Det er en svær post, og det må man sige. Og efter von der Leyen og Kramp-Karrenbauer, må man næsten overveje, jamen er det en post, hvor man sætter folk på, man vil af med? Det tror jeg nu ikke Scholz vil, fordi han holder jo krampagtigt fast ved Lambrecht, som han i øvrigt åbenbart tit gør, hvis folk kommer under beskydning, så holder han fast ved de her mennesker. Men det er utroligt svært. Men forskellen mellem Lambrecht, når man lytter lidt til, hvad folk inde i ministeriet og så videre siger, det er, både Kramp-Karrenbauer og von der Leyen har beskæftiget sig utrolig meget med ministeriet, med militæret, med forsvaret, med alt de der ting, og har sat sig ind i tingene. Der var nogle uheldige beslutninger, og det var sådan noget med konsulentbistanden for alt for mange penge og sådan nogle ting, men de har sat sig ind i tingene, og det har Lambrecht ikke gjort, og jeg tror, hvis hun havde gjort det, og så var der kommet nogle uheldige ting, vil i hvert fald hendes eget hus, altså ministeriet og forsvaret sige, okay, hun er dygtig, hun har gjort det her, det er bare en lille uheldig svipser det her, men det har hun ikke gjort, og jeg tror, det gør, at der er en mulighed for, at hun nok bliver enten trukket ud eller træder tilbage. Ikke at jeg siger, det kommer til at ske inden for de sidste 48 timer, men det kunne sagtens være, at der kommer en ny forsvarsminister, og hun trækker sig.
Okay, men der tager du nærmest forskud på mit næste spørgsmål, fordi vi har jo også herhjemme i Danmark selvfølgelig haft de her diskussioner om forsvarsminister, der måske ikke har haft sådan en heldig hånd eller truffet nogle beslutninger, der ikke har været så heldig. Så jeg skulle egentlig til at spørge dig, hvor er vi på Trine Bramsen-skalaen her? Altså i forhold til, hvor er vi i forhold til, at er Christine Lambrecht i far for, at hun får tilbudt en forfremmelse, som man så fint kalder det i politikersprog, at hun får et nyt ministerie? Det er der jo ikke rigtig kutyme for i Tyskland, altså ministerrokader i de her
Nej, det er det ikke, og man holder lidt længere fast i minister. Altså i Danmark skifter jo minister som underbukser, ikke? Kan man sige. Altså hele tiden, og som tysker er man meget forundret over, hvor hurtigt det går, og så lærer man slet ikke deres navne, fordi det er så betydningsløst, fordi om et år sidder der en anden. Det gør man ikke i Tyskland, og det er heller ikke en postfri i EU, ligesom med Ursula von der Leyen. Det var egentlig godt move at komme af i anførselstegn med von der Leyen. Så det er der ikke chancer for. Men tilbage til, hvad vi sagde før. Altså, hun var jo på vej ud af politik. Hun er lidt træt osv. Mon ikke det også måske kunne spille en rolle her? Og de grønne og de liberale er faktisk meget, meget tilbageholdende med nogle kommentarer til den her sag. Der findes kun en kommentar fra forsvarspolitiske taler i de liberale, Strack Zimmermann. Hun sagde, jamen det her, det var nok lidt uheldig, og det skulle man måske have gjort lidt anderledes. Men altså, de råber ikke, jamen, vi skal beholde hende, hun er den bedste minister, vi skal have hende. De siger ingenting, og det tyder også på, at der er lidt uenighed i koalitionen, og at de grønne og de liberale muligvis også vil være enige i at komme af med hende.
Men tror du ikke lige så meget, det også handler om, at jeg tror, det man jo også skal forstå her, er, at det er jo mildest talt en tyrkisk bazar. Altså når man skal lave sådan en koalitionsregering. Ikke? For det første er der tre partier. Man skal finde ud af, hvem skal have hvor mange ministerier osv. Det har vi jo også lige prøvet i Danmark, ikke? I forhold til, hvor mange ministerier skal de forskellige partier have. Hvad for nogle ministerier skal de have? Så er der jo alle mulige interne ting, der også skal falde på plads. I Tyskland går man jo meget op i kvoter. Ikke officielle, men der skal ligesom være en relativt ligelig fordeling mellem mand og kvinde. Så er der nogle partiapparater rundt omkring i det tyske land, der skal tilgodeses, så der er også noget med regionale forhold. Min pointe er egentlig bare, tror du folk står i kø for at blive tysk forsvarsminister lige nu midt i en krig i Europa, hvor du bliver ved med at sige, at det er jo rigtigt, at der er 200.000 mennesker, som man er chef for. Men hele Europas øjne hviler jo på den tyske forsvarsminister, fordi det er jo vedkommende, der skal effektuere den her sikkerhedspolitiske zeitenwende, som Olaf Scholz bliver ved med at tale om. Tror du, folk står i kø for at få den post?
Overhovedet ikke. Altså det er jo sådan en, det er sådan en post, hvor man hurtigt sådan set bliver fyret eller træder tilbage. Så det tror jeg ikke. Det er jo to scenarier. Den ene er, at man siger, jamen vi har en svag forsvarsminister lige nu. Vi holder fast i hende, så kan vi altid sige, jamen, at det ikke går mere fremad med Zeitenwende, det store paradigmeskift, som Scholz så taler om igen og igen og igen. Så det er jo ministerens skyld, det er hendes skyld. Så det er også godt at have en svag minister nogle gange, hvor man kan sige, jamen det er ministerens skyld. Det er ikke regeringen, det er ikke mig som kansler, men det er hende, så holder man fast i hende, eller man siger, at nu skal der nye boller på suppen, vi skal bare sådan set komme videre, også med Zeitenwende, så må man finde en ny en. Og det bliver lidt svært at også finde en fra Socialdemokratiet, fordi du kommer ikke til at se, at der bliver trukket en, for eksempel en liberale Strakt Zimmermann. Hun var egentlig inde i kredsen for at blive forsvarsminister, og hun er sådan set også ret dygtig, og hun ligner lidt mere sådan en hård hund, så i den situation vil hun være måske den passende kandidat, men vi kommer ikke til at sige, at Socialdemokratiet bytter et eller andet ude med de liberale, eller der kommer en større rokade. Det tror jeg simpelthen ikke på. Måske finder de en rigtig god en og dygtig en fra egen række, og alle de siger, okay, en svag minister, det har også noget for sig, så vi kan altid pege på ministeren, når der er noget, der går galt.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, jeg skal lige få med selvfølgelig her, at vi har jo selvfølgelig spurgt det tyske forsvarsministerium om en kommentar. Desværre havde forsvarsministeren et meget, meget stramt program her i begyndelsen af det nye år, så de har afvist at stille op. Men lad os gå videre fra Monty Python, som de vels stedfortrædende chefredaktør Robin Alexander kaldte den her video med Christine Lambrecht til lidt mere, jeg kan godt afsløre, kedelige og lidt mere alvorlige sager, og det er selvfølgelig Olaf Scholz' nytårstale. Man kan jo sige, altså under normale omstændigheder, så havde vi jo nærmest ikke talt om andet i sådan en første udsendelse i et nyt år her på Genau. Men der var to faktorer, der gør sig gældende. Den ene er Christine Lambrecht, der ligesom har kuppet det hele. Det næste er, at man kan jo godt med et glimt i øjet sige, at sådan en Olaf Scholz-tale, selvom den kun var 7 minutter, er jo sådan noget, man kan vise sine børn om aftenen, hvis de skal falde hurtigt i søvn. Fordi det er jo ikke, et festfyrværkeri. Alene rammerne, Philip Ostrovich, altså, som vi også lige skal tale om som tysker her i studiet, er jo helt anderledes end i Danmark, hvor der er små detaljer, og det er Marienborg, og vi kan se alle mulige små finurligheder. Olaf Scholz, tyske kansler, altid samme sterile baggrund, ikke kun det tyske flag, EU-flaget. Altså prøv at forestille dig en dansk statsminister, der lige sådan smed sådan et EU-flag, nærmest måske hen over det færøske og det grønlandske endda. Det er jo nogle helt andre rammer.
Det er helt, helt rigtigt. Det er meget, hvad kan man sige, startstrakent, men også betoning af EU er meget, meget vigtig i Tyskland, og at man tager det ind. Men Scholz er jo, altså som taler er han jo bare, altså min far kender ham helt tilbage fra hans tid som advokat i Hamburg, og min far har altid sagt, jamen altså, den mand, han er det nye søvnemiddel. Altså, hvis du ikke kan sove, så lyt til Olaf Scholz i 2 minutter, så er du bare faldt i søvn, og det er rigtig godt. Og sådan lidt var hans tale også. Nu er nytårstalen heller ikke en tale, hvor man sådan set forventer de helt nye ting, de helt store ting, nogle annonceringer eller sådan noget. Så det handler jo lidt om, hvordan var året, der gik osv. Men den her tale, det var sådan en lille smule, når ja, du kan jo se i sådan set nyhederne og aviserne, der bliver ikke talt så vanvittigt meget om. Det var nogle emner, det var lidt interessant, men det var meget forventeligt, kan man sige, hvad han sagde.
Ja, lad os lige kort mere, så lytterne også er med på, hvad vi taler om her. Lad os lige kort høre en bid fra den her tale fra Olaf Scholz, som altså i høj grad stod i sammenholdstegn. Det var det, der var sådan den store overskrift fra Scholz. Og her skal jeg selvfølgelig lige advare lytterne om, at man måske skal få sig en kop meget stærk kaffe, inden man lytter til det her.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund. Darum wünsche ich uns am Beginn dieses neuen Jahres eines, bleiben wir dem Weg treu, den wir im vergangenen Jahr eingeschlagen haben. Gehen wir ihn mutig weiter. Vor allem aber halten wir auch im kommenden Jahr zusammen. Zwischen München und Wilhelmshaven, zwischen Schwarzheide in der Lausitz und Köln im Rheinland.
Ja, sådan en klassisk nytårstale fra en kansler, der lige skal bevise, at han faktisk har mødt rigtige mennesker, også i året, der er gået. Han har været rundt omkring i landet. Han har ikke bare hængt ud i kanslerboligen i Berlin. og sammenholde det store emne. Fred vær med det. Jeg blev meget mere mærke i, at kansleren jo blandt andet i talen også talte om et Tyskland som et meget innovativt land, hvor der virkelig blev taget fat, og det er jo ikke noget, man normalt forbinder med Tyskland. Så derfor taler vi nu med en anden Philip, nemlig Philip Schröder, som er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, født i Berlin. Og så vidt jeg ved, Philip Schröder, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Gerhard Schröder, oder? Der er ikke noget familie der, ikke?
Nein, überhaupt nicht. Schröder ist nur ein sehr verbreiteter Name. Nein, der ist ikke. Der er bare en meget hyppig navn i Tyskland, at blive kaldt Schröder. Så ikke i familie med den gamle kansler Gerhard Schröder.
Okay. Lad os prøve at høre, hvad Herr Scholz havde at sige om innovation i Tyskland.
2022 habe ich Deutschland als ein Land erlebt, das innovativ ist. In Schwarzheide etwa, in der Lausitz, dort haben mir junge Facharbeiter und Techniker voller Enthusiasmus gezeigt, wie sie künftig alte Batterien recyceln, die wir für Elektroautos nutzen werden. Oder in dem kleinen Ort Allendorf in Nordhessen, da entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure moderne, hocheffiziente Luft-Wärmepumpen. Hier bei uns in Deutschland für eine saubere Zukunft für kommende Generationen.
Nå, Philip Schröder, Tyskland som et innovativt land, køber du den?
Nej, det kan vi ikke. Altså, det kræver ikke mange minutter i statistikken, før man nok kan afkræfte nogle af de her påstande, der kommer i tagen. Men når det er sagt, så er det jo en retorisk knep, men det er også økonomisk sådan set, er det tanken her at minde lidt til middelstand-narrativet. Altså det, at der er et stor underskov af dygtige industrivirksomheder. Og det er det sådan set, jeg tror, han refererer meget mere til, end det er så at sige en innovationsstandort, som man kalder det på tysk. Altså, fordi der er jo store hvide pletter på landkortet, når du kigger på de teknologier, der rent faktisk bliver skabt i Tyskland, og hvad der burde blive skabt i så stor en økonomi.
Ja, altså så mere en reminder, og især en hilsen til tyske sådan mindre og mellemstore virksomheder, der ligesom er ryggraden under den tyske økonomi. Han siger jo også i talen, Olaf Scholz, at Tyskland er ein starkes Land, ein Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeitet. Altså et stærkt land, som med handlingskraft og fart arbejder på en sikker fremtid. Hvad siger økonomen til det, Philip Schröder? Er det en dækkende beskrivelse for Tyskland anno januar 2023?
Ja, altså det han sådan set prøver at referere til, og hvor det rammer sådan set korrekt nok, det er, at han egentlig, han bruger ikke ordene, men han prøver at genskabe det her billede Made in Germany-billedet. Og der er han måske virkelig en mere parate bane til at sige, at der er noget, han bruger også udtrykt tøftelen. Altså det der er sådan en vis form for opfinder, iværksætter, og der ligger sådan teknikerdrevne virksomheder. Og der må vi jo så sige, den type underskov af industrivirksomhed, den findes. Men bare de eksempler, han er med rundt omkring luftvarmepumper osv., det er jo ikke high-tech. Og det er i virkeligheden det, for at vende tilbage til der, hvor man måske kan begræde lidt, at Tyskland har afkoblet sig selv fra nogle teknologiske udviklinger, at han har jo, at vi simpelthen ikke kan se evidens for, at der sker store teknologiske landvindinger, hvis vi kommer tilbage til nogle år tilbage, der var det jo Wirecard, der hele tiden blev rost som det store teknologiforetagende, indtil det så viste sig, at det hele var fup og fidus. Sådan en financial tech-innovationssystem, som så viste sig, at det bare var et hulskal. Og det her problematik, det takler han selvfølgelig ikke i hans tale, fordi i virkeligheden er det de her huller i den tyske innovationslandskab, som kommer til at gøre rundt i 2023.
Okay, så sådan kort her til sidst, Philip Schröder. Så hvis du skulle beskrive det, sådan, hvor er vi henne i forhold til apropos tøftelen, som er jo et fremragende tysk ord. Er det sådan, hvor er vi henne? Daniel Düsentrip, altså Georg Gearløs, tror jeg, han hedder på dansk, vores gode ven, eller er vi mere over i sådan et tysk Silicon Valley?
Nej, vi er i Georg Gearløs segmentet. Der må være det er det sidste håb, der er. Jeg tror, at Tyskland har for alvor misset toget, der kørt mod fremadrettede teknologier. Vi kan se det bare på computer-chip-problematikken, der er i alles mund nu. At vi mangler chips i produktion, og det mangler du også, hvis du er en lille iværksætter i middelstand foretagen i Tyskland, så skal du også have en computerchip i din varmepumpe. De bliver ikke produceret i Tyskland. Tyskland er efter Frankrig, er efter Italien, bare i den europæiske kontekst, i at investere i chipproduktion. Så man har virkelig koblet sig af fra nogle teknologier, som er ganske afgørende inputfaktorer for tysk økonomi. Så det er misset. Og jeg tænker, det mest tydelige eksempel, og det kan alle i Tyskland huske, og som Scholz gør en stor bu udenom i sin tale, det er det kæmpe digitale deficit. Altså, Tyskland var det land i Europa, et af de lande i Europa, der under corona ikke kunne skifte sin skoleuddannelse til digitalt. Hvis vi husker hjemme i Danmark, børnene var på Zoom dagen efter, at Mette Frederiksen sagde, nu er der nedlukning, ikke? Og fik stadigvæk undervisning. Det tog i Tyskland et år, før man overhovedet sendte en e-mail ud om hvad er lektionen til næste uge. Så den her digitale gap, den kommer til at køre rundt i tysk økonomi, og vi kan se det allerede i dag.
Vielen Dank, Philipp Schröner.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Jamen, nu skal vi til noget helt andet. Jeg ved jo, Philip Ostrovich, min gæst, stede i studiet, at især som forskningsrådgiver på CBS, der havde man nok haft meget at sige om lige præcis det her med Tyskland tilbagestående på digitalisering og andet. Men vi skal jo også tale om, at den tyske pave er død. Benedikt den 16. døde her den 31. december 2022 i en alder af 95 år. Og det var selvfølgelig et dødsfald, der udløste særudsendelser i en lang række tyske medier, fordi Benedikt den 16. var jo tysker. Oprindeligt hed han Josef Ratzinger. Så lad os høre, hvordan det lød på tysk tv, da nyheden om den tidligere paves død blev bekendtgjort.
Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu unserer, ja, man muss schon sagen, Sondersendung, Thomas.
Der emeritierte Papst Benedikt der 16. ist tot.
Meine Damen und Herren, willkommen zu einer Sondersendung zum Tod von Benedikt dem 16.
Er war der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Jetzt ist Papst Benedikt der 16. heute Morgen in Rom gestorben.
Ja, so in tidligere pave død i Rom, og man kan jo ikke sige pave uden at sige Rom, man kan ikke sige Rom uden at sige Eva Ravnbøl, så jeg har ringet til TV2's korrespondent Buona Giornata, Frau Ravnbøl.
Grazie mille, buongiorno anche a voi.
Jeg tænker, vi slår over i dansk nu. Det er alt det, mit italienske rækker til. Nå, men prøv at høre her, Eva. Tak, fordi du var med. Ratzinger, eller pave Benedikt den 16., sagde jo selv dengang i april 2005, da han blev bekendtgjort som den nye pave, at efter den store pave Johannes Paul den anden valgte de herre kardinaler mig, en simpel og beskeden arbejder i herrens vinbjerg. Men hvem var han, Benedikt den 16.?
De ord har jeg lige netop også læst. Jeg var der faktisk dengang, men jeg kunne ikke lige huske alle detaljerne. Men altså, han var jo en meget, meget mere tilbagetrukken pave, og meget mere sådan akademisk, og meget mindre folkelig end både sin forgænger og sin efterfølger. Johannes Paul den anden var jo vanvittigt populær og sad i mange år. Og hans efterfølger, pave Frans, er også meget, meget populær. Og begge de to meget sådan synlige og tilstedeværende blandt almindelige mennesker. Og pave Ratzinger, som han blev kaldt paparazzi, blev han kaldt de første dage, men det gik så væk lidt igen, for det var måske for frækt. Men pave hedder papa på italiensk, så den var lidt oplagt. Her i Rom bruger man også det, at man laver navne om til kælenavne, som er lidt en forkortelse. Så paparazzi, han var ikke den folkelige pave, som vi har nu og havde før. Og jeg har talt med mange italienere de her dage om det her. De synes selvfølgelig, at det er noget, der påvirker dem, at en tidligere pave, altså at en pave er død. Det er noget, der sådan, altså påvirker en katolik helt tydeligt. Men han var ikke en, der var simpatico. Det er det ord, der går igen. Altså, det er meget vigtigt at være i her i Italien og være sympatisk, altså sympatisk og udstråle noget sødme og noget karisma, og det manglede han altså. Men han var jo i kirkelige kredse meget anerkendt, fordi han var vanvittig klog og dygtig, og altså, han skulle bare have været en teolog, der skrev og læste, som jeg hørte en ekspert sige i morges i fjernsynet. Han blev sat på en opgave, som han nok ikke var så god til, fordi han manglede den der udadvendthed. Han manglede talegaver over for almindelige mennesker. Og det mener mange også i virkeligheden var en af de store grunde til, at han abdicerede. Men han har jo taget den ægte grund med sig i graven nu. Vi kommer aldrig til at vide præcis, hvorfor han tog det valg, som jo var så helt utroligt usædvanligt, fordi det var 600 år siden, nogen havde gjort det før ham.
Ja, lige præcis. Altså det, at han som siddende pæve valgte at abdicere. Normalt er man jo pæve, til man dør. Det gjorde Josef Ratzinger ikke. Men Eva, det er jo klart, vi taler jo, det kan jeg jo godt afsløre, vi taler jo kun om Ratzinger her, fordi han er en tysk pæve. Altså det er jo det, der interesserer os i Genau. Var det med, at han var tysk? var det med hans tyske ophav, det han var tysker, var det noget, man bed mærke i Italien, eller noget, folk bemærker, når du taler med dem nu?
Ja. Altså den der meget stærke tyske accent, han havde, og den der fremtoning, som var meget alvorlig, og han havde også måske lidt udseendet imod, så nu skal man jo passe på ikke at fornærme nogen, der lige er gået bort. Men han havde ikke det der kæmpe smil, som Pave Frans for eksempel har. Og så den der hårde tyske accent gjorde, at der var mange italienere, der havde svært ved sådan at bonde med ham, hvis jeg skal sige det sådan lidt diplomatisk. Det der med, at han var tysker og havde været med i Hitlerjugend osv., det synes jeg ikke har fyldt så meget, fordi det var jo ikke noget, han kunne komme udenom. Og når man læser om ham nu, så var det jo heller ikke noget, han var specielt glad for dengang. Og han prøvede jo faktisk at undvige dengang under krigen og komme med i noget af det, som var tvunget for hans aldersklasse. Men Ja, Il Papa Tedesco. Altså, han var den tyske pave, ligesom pave Johannes Paul II var Il Papa Polacco. Så det var helt klart en del af hans identitet, at han var tysker. Og lige så snart han åbnede munden, så var der i hvert fald ingen, der glemte, at han var tysker.
Ja, men det slipper man ikke altid fra. Men Eva, nu ligger han jo så i lidt i parade, tror jeg, det hedder, i mit formfuldendte wannabe, ikke udenlandske sprog her. Han bliver begravet den 5. januar, og du har jo været inde på, at der har jo været nogle udfordringer for ham. Det ene var fortiden, det andet var jo også de misbrugsskandaler, der jo for alvor ligesom kom frem, mens han var pæve. Hvad vil den tyske pæve, Benedikt den 16., blive husket for?
Jamen altså, uden tvivl vil han kun, altså, eller ikke kun selvfølgelig, han vil også blive husket ved de der misbrugsskandaler. Han dækkede over noget, men så prøvede han at komme igen og kompensere for det ved at modtage en masse ofre for pædofile præsters overgreb. Men han vil blive husket for at blive meget berømt i langt ud i fremtiden for at være ham, der abdicerede. Altså, det er så usædvanligt. Og det, der skal ske den 5. januar, altså at en pave bliver begravet, og det er den nuværende pave, der forestår begravelsesceremonien. Det er så usædvanligt, at det er 2.000 år siden, det skete sidst, at en siddende pave begraver en pave, der lige er død. Så det er allerede i alle historiebøger vil være det i 100.000 år ud i fremtiden, fordi det med mindre, at han danner præcedens, det kan vi jo så ikke vide nu, om det lige pludselig er hver anden pave, der fra nu af vil abdicere, fordi han har dannet skole. Det tror jeg nu ikke, men under alle omstændigheder, så er det helt klart det, han vil være mest berømt for.
Tusind tak, Eva. Jeg tænkte lidt, at du sagde, at han ved den præcedens, at der var en forhåbning om, at han kunne genopstå. Men jeg tænker, at der er vi nok ikke. Tusind tak, Eva Raumbøll. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Nå, Philip Ostrovic, du er stedet med mig, PhD i tysk litteratur og senior forskningsrådgiver ved CBS. Philip, jeg vil rigtig gerne tale med dig om den sådan meget tyske vinkel, det her. Fordi det var jo kæmpestort i Tyskland der tilbage i april 2005, da vi finder ud af, at Josef Ratzinger bliver den første tyske pave, jeg tror i nærmest 500 år, får tyskerne en pave og Bildzeitung med den her meget berømte overskrift dagen efter, wir sind Papst, vi er pave. Men lad os prøve at gå tilbage i tiden og lytte til, hvordan det lød, da den tyske journalist Stefan Kulle kunne rapportere fra Rom, at nu havde han altså hørt, at det blev Ratzinger.
Ich weiß jetzt, dass es sich um Josef Kardinal Ratzinger handelt, der neue Papst ist. Das ist die Nachricht, die ich gerade bekommen habe. Unglaublich. Yes, bin ganz aufgeregt.
sådan lidt, du trækker sådan lidt, du er ikke helt begejstret ostrødt, kan jeg godt afsløre. Nej, men, her i studiet. Altså,
jeg må jo sige, jeg er jo protestantisk opdraget og med benene i den jødiske og protestantiske tradition, og jeg er fuldstændig kold og følelsesløs over for paven. Det betyder ikke en skid for mig, for at sige det lige ud. Og nu siger man jo, det mortuis nihil nisi bane, altså kun godt om de døde, men det må jeg dog alligevel nuancere her ved Josef Ratzinger. Altså, han har jo haft ansvar som biskop i Bayern i forhold til de her pædofilisager. Han har løjet under en undersøgelse, der er slået fast. Han har arbejdet aktivt mod abort og anerkendelse af homoseksuelle vielser. Så den mand, når man ikke er katolik, er nok lidt mere end lidt omstridt. Altså, jeg synes, jeg kan godt sådan set genkende, eller jeg kan godt sige, det er noget godt, at han var intellektuel, han var professor i Tübingen, hvor han i øvrigt blev sådan set angrebet af studenterne i 68'ers bevægelsen så meget, at han trak sig, og det kunne han ikke udholde. Det var han ikke stærk nok til. Så han er en intellektuel person. Han var liberal, men han har udviklet sig til at være utrolig konservativ, og som sådan set protestant, synes jeg jo, altså jeg er fuldstændig følelseslås, og det, jeg vil sige, Josef Ratzinger med alt de ting, han stod for, det er bestemt ikke en person, som jeg... det er ikke egne træne nachweine, som jeg græder en tår, ja, efter han er død, ikke?
Ja, med mindre det er krokodilletår.
Præcis.
Kan jeg høre på dig. Men lad os bare lige kort opsummere, altså for dem, der ikke lige kan huske, hvem Josef Ratzinger er, fordi som Eva Ravnbøl jo også har været inde på fra Rom, jo en utrolig lært mand, og jeg synes, hun opsummerer det så fint ved det, der også er gået igen i dækning efter hans død. Måske var det en højt begavet, mere professoral type, der burde være forblevet professor i stedet for at blive pave. Han bliver præst som 24-årig, færdiggør sin PhD-afhandling som 26-årig, som 30-årig. Der er han så blevet professor, og så kommer det, der er så interessant i beskrivelsen af Josef Ratzinger, at han jo i yngre dage er kendt som en faktisk meget progressiv præst. Mere over måske til venstre egentlig, så kommer han til Tübingen, så kommer 68'er generation, som åbenbart, siger også nogle af de mennesker, der har været tæt på ham i den tid, åbenbart gør, at han lige pludselig slår ind i en meget, meget konservativ udlægning af katolicismen. Han kommer som 50-årig, bliver han ærkebiskop i München og Freising, som er meget, meget prestigiøs post. Et af få to Ratzinger har ingen nævneværdig erfaring inden da, og får alligevel et meget højt embede, og så er det jo der, du henvist til det før, Filip Ostrovich, det er jo der til allersidst, at skeletterne også vælter ud af skabet i 2022, fordi der kommer en advokatundersøgelse, som faktisk er det er kirken selv, der har bedt om den, og den konkluderer jo, at i den tid, hvor Josef Ratzinger tilbage i 80'erne var ærkebiskop i München og i Freising, der har han været vidne om mindst 4 tilfælde af overgreb mod mindreårige, og som han jo, hvis vi skal sige det rent ud, har holdt hånden over gerningsmænd. Og det rammer ham jo for alvor, både da han så bliver pave i 2005, fordi så kommer alle de her store diskussioner om jo en systematisk misbrug i den katolske kirke. Og så er der, jeg synes, det er sådan en genial beskrivelse af ham fra Vatikan-korrespondenten John Allen, som har beskrevet 2 biografier om Josef Ratzinger. Og han skriver nemlig, at det, der egentlig sker, da Ratzinger bliver pave, er, at han bliver lynafledende for alle kirkens kontroverser. At for den ene side, den konservative fløj, er han en helt, der ligesom værner om alt det, du kritiserer ved ham, altså synet på abort, homoseksualitet, som han også har et meget konservativt syn på, cølibatet, og omvendt for den venstre, katolske venstrefløj, der bliver han, med sit John Allens citat, Vatikan-korrespondent, en slags Darth Vader. Altså han bliver simpelthen sådan antitesen til alt, de gerne vil have. Og det er vel også en del af Ratzingers eftermæle. Han kommer ind i 2005 og har jo inden da, tror jeg også er værd at huske, han har jo i over 20 år været groft sagt overdommeren af, hvordan man fortolker katolicismen. Han kommer ind på en post, hvor det er ham, der i bund og grund ligesom skal vurdere, hvordan skal katolicismen fortolkes, hvordan skal den leves. Og så bliver han pave. Og der bliver han jo anset i 2005 for at være en overgangspave. Men da han så kommer ud, er der vel egentlig et massivt ønske, også i den tyske befolkning, om at nu skal vi have den her reformvenlige pave, der ligesom groft sagt får kirken ind i det 21. århundrede. Er det det, du også husker ham for i den tyske kontekst, eller hvad er det?
Fuldstændig, og det var jo allerede dengang klart, at der skal komme nogle reformer, men det leverer han jo ikke. Men jeg synes jo på en anden måde, at han har han udfyldt sin post på en fremragende vis. Han er jo beskytter for kirken og ikke for ofrene i pædofilisagen. Så dermed han beskytter institutionen, så dermed har han jo gjort det rigtig, rigtig godt som pave. Og ikke så sent som i 2019 har han udgivet en bog, hvor han beskylder 1968'erne for at være skyld i alt det her pædofili. Det er ikke kirken, det er ikke de konkrete præster, det er ikke ham, der holder hånden over det. Det er 68'erne, der har skyld for, at pædofilien blussede op, og så det er dem, der egentlig har skyld i det hele. Og det vidner bare om den der mindset, som paven havde. Som sagt, en intellektuel pave, ja, en professor, en meget, meget skarp og klog og intelligent menneske, men på det menneskelige plan og som det, man kunne have ønsket sig fra ham som pave, synes jeg, det var et skridt tilbage fra den katolske kirke.
Det, jeg synes, der også er meget interessant i hele den her diskussion, er, for det første kommer Ratzinger jo til som pave på et mildest et historisk tidspunkt. Han er i 2005 den første tysker i næsten 500 år, der jo ender med at blive pave, og man kan vel nærmest sige, egentlig jo også på en måde nærmest den første rigtige tysker, fordi han er den eneste af de 8 tyske paver, vi har haft, der faktisk har haft et tysk pas, fordi den tyske nation jo ligesom ikke fandtes inden da. Men det andet er jo, at den her Wirsenpapst legendær overskrift fra Bildzeitung dagen efter, det bliver jo faktisk, kommer på en anden plads ved årets ord i 2005 for Deutsche Gesellschaft für Sprache. Og ved du, Philipp Ostrowitz, hvad der faktisk bliver årets ord i 2005?
Det kan jeg ikke huske.
Nej, det er også uretfærdigt et spørgsmål stille. Det er Bundeskanzlerin, ja, fordi det er jo også det år, hvor Angela Merkel for første gang vinder magten. Så du har jo virkelig to meget ekstreme paradigmer. Ikke? Du har den tyske pave, som viser sig, jeg synes Focus har en glimrende beskrivelse af ham, tyske magasin Focus, som siger, at han er Guds hjertelige hardliner. Altså lige præcis det her med, at han er en hardliner. Og hele hans opgave, som du også så fint beskriver, bliver jo, at han siger, jamen min opgave som pave, det er at styre kirken igennem det her. Og han begynder jo relativt hurtigt i nogle af de her taler med at tale om, at det han ser som det største problem, det er, at der er for lidt religion i verden, og at han mener, at der er et, jeg skal næsten sige det på tysk til starten, fordi det er et fremragende udtryk, diktatur des relativismus. Altså han siger, at der er simpelthen et diktatur af relativisme, hvor folk lidt prøver at sådan, det ene er lidt lige så godt som det andet, det er klart, det kan man jo som religiøs tænkende menneske logisk nok ikke være enig i. Men i dag står vi jo også på en eller anden måde tilbage. Altså, var du ikke stolt af, at der var en tysker, der var pave?
Overhovedet ikke. Altså, som sagt, jeg er fuldstændig følelsesløs over for den institution, og også for det menneske. Men jeg tror, at Bildzeitung, de er jo ret gode til at drage det i de populære. Altså, det står jo også, Wirsenweltmeister. Når det tyske landshold vinder verdensmesterskab, så skriver det Wirsenweltmeister, så alle tysker er verdensmester. Og det var også lidt ironisk ment, hvis jeg husker det fra dengang. Så det var lidt på, Wirsenweltmeister, nu er vi pave med et glimt i øjet, kan man sige. Så det er derfor, altså, det er meget, meget. Og det er jo det interessante i Tyskland. Vi har jo både en protestantiske kirke og en katolske kirke. Det er stadigvæk store sådan set forskel, hvordan man vil opfatte det. For eksempel i Bayern vil de have opfattet det fuldstændig på en anden måde end i Slesvig-Holstein. Men vi må jo ikke glemme, at hans holdninger også har sådan set nogle virkninger i samfundet. Altså der findes jo nogle katolske hospitaler i Tyskland, som har en kontrakt med staten, så de behandler patienter, men de nægter at sådan set behandle nogen i forhold til abort. Og det er lovligt. Altså det synes man jo, synes jeg i den nuværende tid, det er lidt mærkeligt. Og det er jo sådan nogen som Ratzinger, som står for en politik, hvor man holder fast i de her ting. Men selvfølgelig, altså jeg tror, titlen skal ses med glimt i øjet.
Ja, men den fylder ikke det trods jo stadig meget mindre af sig selv. Tagesschau, jo et meget seriøst tysk medie, havde deres overskrift på nekrologen, var Wir waren Papst. Vi var Papst. Tyske satiremagasin Titanic havde en lidt anden tilgang. De sagde, okay, men hvis logikken er, at vi var pave, så skrev de, vi er sådan tot, vi er døde, fordi det må jo være den logiske konsekvens af det her. Vi skal også lige vende en anden ting, som man jo ikke kan komme udenom i et program om Tyskland og den tyske pave, og det er jo Richard Williamson-sagen fra 2009, som fyldte rigtig meget også i Tyskland. Den handler kort fortalt om, at en del af Pave Benedikt, Josef Ratzingers dagsorden, var jo, at han vil gerne have den her Pius-bevægelse tilbage i den katolske kirke. De var blevet bortvist i slutningen af 80'erne, og det vil han gerne. Så de skulle komme tilbage, men det man ikke lige havde undersøgt lige grundigt nok, var, at nogle af deres medlemmer, de var altså mildest talt antisemitter. Og Richard Williamson, som var en af de her præster, han havde i et interview på svensk TV afvist, at gaskammerne fandtes. Altså det gav jo en masse problemer, særligt for selvfølgelig en tysk pave. Og der kom der både kritik fra Angela Merkel, apropos, men også en overskrift fra Taz, og der er vi tilbage i Wir sind Papst, der var overskriften Wir sind peinlich. Vi er pinlige. Så han havde nok at se til, Josef Ratzinger.
Det må man sige, og at man ikke fik tjekket det før, men jeg tror, for den katolske kirke handler det jo om magt, og det skal vi sige, det er, i det første er det en institution, hvor penge er utrolig vigtige, og hvor magt er utrolig vigtig, og det er det, det handler om. Alt de følelser, som andre mennesker har, og så videre, det er måske ikke lige så vigtigt. Institutionen kommer først, og det tror jeg er det aller vigtigste, og det var Josef Ratzinger også sådan set en person, der kørte efter det system.
Det må man sige. Lad os slutte udsendelsen med et af Josef Ratzingers pave Benedikt den 16. yndlingsskriftsteder fra Romerbrevet. Det er Romerbrevet 12.3, og det er måske meget sigende for hans verdenssyn, fordi det, han godt kunne lide ved det romerbrev, var formuleringen tilpas jer ikke denne verden. Det kan man diskutere, om han gjorde. Han stod trods alt i 2011 bag Vatikans første opslag på Twitter nogensinde, så lidt moderne var han trods alt. Det var alt fra Genau i denne her uge. Første udsendelse i 2023. Det har været en meget, meget stor fornøjelse at have Philip Ostrovic i studiet. Senior forskningsrådgiver på CBS, PhD i tysk litteratur. Vi har haft Philip Schrøder med, økonom fra Aarhus Universitet. Vi har haft Ulrike Franke med, som er senior fellow ved European Council of Foreign Relations. Vi har endda været i Rom hos Eva Ravnbøl, korrespondent for TV2 i Italien. Og så i redaktionen har vi haft Dorte Lind som redaktør, Niklas Stein som tilrettelægger. Mit navn er Mirko Reimer Elster. Vi er tilbage i næste uge. Auf Wiederhören.